Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qad aflaha man zakkaha. وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم.
Pra, ka shpëtuar ai që e pastroi vetveten, e ka dështuar ai që e poshtroi vetveten. Themudi përgënjështroi për shkak të arrogancës së vet. Kur më i keqi i tyre u ngrit me të shpejt, e pejgamberi atyre u patë thënë. Kini e frikë dhe venë Allahut dhe ndaj pengimit të saj që të pi ujë. Ata nuk i besuan ati dhe atë dhe venë e therën dhe zoti i tyre për shkak të mëkatit të tyre u arreshtojnë dëshkimet dhe i rafshojnë, duke mos ju friksuar pra pavi së ati në dëshkimi.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 deri në orën 23:20 nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Zotit mëshiruesi fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Sot zhvillohet ceremonia inaugurimit të presidentit të Republikës Islamike të Iranit. Ceremonia inaugurimit të presidentit të ri të Republikës Islamike të Iranit zhvillohet sot në Parlamentin Islamik të Iranit. Ceremonia inaugurimit të Seyed Ebrahim Reisi, presidentit të ri të Republikës Islamike të Iranit, do të zhvillohet sot duke filluar nga ora 17:00 sipas orës lokale të Teheranit në sallën e Parlamentit Islamik të Iranit. Në këtë ceremoni, Seyed Ebrahim Reisi do të betohet në parlament si president i 8-të shtetit të Republikës Islamike të Iranit dhe zyrtarisht do të fillojë punën në Këshillin Ekzekutiv. Në këtë ceremoni pritet të marrin pjesë 115 funksionarë zyrtar nga 73 vende të botës. Edhe përfaqësues dhe personalitete të dalluara fetare, kulturore dhe shoqërore nga bota islame dhe nga vende të ndryshme të botës janë ftuar për të marrë pjesë në këtë ceremoni. Këtë ngjarje do ta përcjellin mbi 30 media dhe agjensitë të lajmeve nga vende të ndryshme të botës. Reisi, askush jashtë Jemenit nuk mund të marrë vendim për këtë vend. Seyed Ebrahim Reisi, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, në takim me Mohamed Abdul Salam, të dërguarin special të qeverisë për shpëtimin kombëtar të Jemenit, duke theksuar se askush nga jashtë Jemenit nuk mund të marrë vendim për këtë vend, deklaroi: "Sot është bërë qartë për të gjithë botën, madje edhe për shtetet agresore, se kush është fituesi vërtet në këtë luftë." Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Seyed Ebrahim Reisi të mërkurën pasditën në këtë takim duke vlerësuar lart rezistencën dhe qëndresën e popullit të Jemenit përballë fuqive arrogante dhe hegemoniste, deklaroi: "Sot Jemeni është ndarruar në simbolin e rezistencës dhe qëndresës përballë arrogancës së botës dhe është bërë krenari për botën islame dhe botën arabe." Presidenti i Republikës Islamike të Iranit në këtë takim ndër të tjera shtoi: "Qëndresa dhe rezistenca burrorore e popullit të Jemenit për dinjitetin dhe pavarësinë e vet përballë fuqive arrogante dhe faktorëve servil të tyre, ka mahnitur të gjithë botën dhe kjo krenari nuk është vetëm për popullin e Jemenit, por i përket të gjithë popujve musliman dhe liridashës të botës. Muhammed Abdul Salam, i dërguari special i Jemenit në këtë takim, tha: Jemeni ka bërë hapa të lartë drejt progresit dhe zhvillimit, dhe në këtë rrugë të tij e konsideron Republikën Islamike të Iranit për krah vetes dhe mbështetës të popullit Jemenas. Sejed Ibrahim Reisi, presidenti i zgjedhur i Republikës Islamike të Iranit, dje pasi dhe gjithashtu në takim me Danis Munkada, ministrin e punëve të jashtme të Nikaraguas, ka thënë: rezistenca përballë ambicieve dhe lakmive të palishme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës e ka shëndruar Nikaragua në një shembull për vendet e Amerikës Latine dhe për lëvizjet kundër arrogancës në vendet e këtij rajoni. Vdes Standmani i famshëm iranian Arsha Aghdasi. Standmani i famshëm iranian Arsha Aghdasi ka vdekur dje në spital pas një aksidenti që pasoi disa ditë më parë. Agjencia e lajmeve Irne njoftoi se Arsha Aghdasi kohë më parë kishte pasur një aksident të rënd gjatë rikrijimit të një skene të aksidentit në Beirut dhe ishte shtruar në një prej spitaleve të qytetit të Beirutit. Ai pritej të nënshtrojë një ndërhyrje kirurgjikale në Beirut, mirëpo pasi shenjat e jetës së tij ishin reduktuar në masë shumë të madhe, mjekët nuk e operuan atë. Si rezultat i kësaj gjendje, Arsha Aghdasi dje në orën 19:30 minuta sipas orës lokale ka vdekur në spital pas përpjekjeve të mjekëve për të shpëtuar jetën, nuk rezultuan të suksesshme. Arsha Aghdasi, që nga viti 2006 ka formuar grupin e Statmanëve 13 dhe ka zgjeruar aktivitetin e tij në Iran dhe në arenën ndërkombëtare dhe ka bashkëpunuar në shumë filma të ndryshëm. Zjarret në Turqi përfshin edhe centralin e energjisë elektrike. Flakët e zjarrove në pyjet e Turqisë po vazhdojnë të zgjerohen gjithnjëherë më tepër, pavarësisht përpjekjeve të ekipeve të zjarrfikësve, dhe tani kanë arritur deri tek një central për prodhimin e energjisë elektrike. Agjencia e lajmeve i RIB njoftoi se një zjarr i madh pyjor ka përfshirë përsëri një termocentral në Turqinë jugperëndimore, tha një zyrtar lokal në Turqi. Zjarri hyrë në termocentralin, shkroi kryetari bashkisë Milas Muhammed Tokat në Twitter, raportoi agjencia Reuters e lajmeve. Ai shtoi se punonjësit e centralit u evakuuan plotësisht. Më herët zjarri në këtë zonë u vënë në kontroll përundjes përsëri. Autoritetet turke thanë se më shumë se 150 zjarre pyjore është përthyer në jug perëndim të vendit javën e kaluar për shkak të temperaturave të larta, lagështisë së ulët dhe erave të forta. Në Turqi zjarrfikësi përdorin avion dhe helikopter për të luftuar vatrat e zjarrit, që shkrumbojnë gjithçka u del përpara në pyjet pranë zonave të njohura turistike. Ata po ndihmohen edhe nga banorët lokal për të parandaluar përhapjen e flakëve. Ne po presim pemët, po bëjmë gjithçka që mundem, tregon një banor i fshatit. 8 persona kanë humbur jetën nga zjarri në Turqi, ndërsa ekipe zjarrfikëse dhe ato të emergjencave civile nuk po ndihmohen nga kushtet e mundi pasi vijojnë temperaturat e larta, thatësira dhe errat e forta. Libanezët protestojnë në përvjetorin e shpërthimit të Beirutit. Në përvjetorin e parë të shpërthimit në portin e Beirutit, dje me qindra qytetarë të Libanit kanë protestuar kundër situatës që po sundon në këtë vend, dhe disa grupe protestuese janë përleshur me forcat e sigurisë. Kanali televiziv Al Jazeera njoftoi se pas tensionimit të situatës, forcat e sigurisë të Libanit kanë përdorur gaz lëshues dhe makina me ujë me presion për të shpërndar protestuesit. Autoritetet shëndetësore të Libanit kanë njoftuar se gjatë përleshjeve që janë zhvilluar përpara ndërtesës së parlamentit ja plagosur 54 persona. Këto protesta ishin organizuar nga partitë dhe grupet që kundërshtojnë klasën politike të Libanit, duke përfshirë edhe inxhinierët, mjekët dhe familjet e viktimave të shpërthimit në portin e Beirutit. Në këtë protestë që u zhvillua pranë ndërtesës së parlamentit ka marrë pjesë edhe banorët e zonave të portit të Beirutit. Edhe pse autoritetet libane ditën e djeshme e kanë shpallur ditë të zisë publike, asnjë prej autoriteteve zyrtare nuk ka marrë pjesë në ceremoninë e përkujtimit të viktimave të kësaj ngjarje. Më 4 gusht të vitit 2020 në portin e Beirutit në Liban ka ndodhur një shpërthim i fuqishëm si pasojë e toponimit të parregull të lëndëve kimikate dhe nga ky shpërthim janë vrarë rreth 200 persona dhe janë plagosur mbi 6000 të tjerë. Senati i Shteteve të Bashkuara të Amerikës i heq kompetencat e luftës presidentit të Shteteve të Bashkuara. Komiteti për marrëdhënie me jashtë në Senatin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës është pajtuar me shfuqizimin e dy ligjeve të cilat japi kompetencë presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për fillimin e luftës pa u konsultuar me Kongres. Agjencia lajmeve Fars njoftoi se komiteti për marrëdhënie me jashtë në Senatin Amerikan me 18 vota pro dhe 14 vota kundër ka miratuar shfuqizimin e ligjeve të miratuar në vitet 1991 dhe 2002, të cilat i japin kompetencë presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës të përdorë forcën ushtarake. Antarët e Senatit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë thënë se me këtë votë dëshirojnë të rikthejnë autoritetin Kongresit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për shpallin e luftës, autoritet ky i cili ishte hequr aty gjatë viteve të kaluara. Tre antarë republikan për krah antarëve demokratë të këtij komiteti kanë votuar pro këtij plani i cili kërkon heqjen në kompetencave luftarake të presidentit të Shteteve Bashkuara të Amerikës. Ky plan tani duhet të vendoset në votim në Kuvendin e Senatit. Përpjekjet e mbarshme të ligjvënësve në Shtetet Bashkuara të Amerikës për balancimin e kompetencave luftarake të presidentit të shtetit kishin dështuar. Presidenti i Italisë, Roma dhe Teherani mund të krijojnë bashkëpunime të dobishme. Presidenti i Italisë me anë të një mesazhi dërguar për Seyed Ibrahim Raisi, presidentin e Republikës Islamike të Iranit, ka theksuar se të dy vendet kanë aftësi të krijojnë bashkëpunime të dobishme në kuadër të paqes dhe zhvillimit të bazuar mbi vlerat e përbashkëta të dy vendeve. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Sergio Mattarella, presidenti i Italisë, ka dërguar një mesazh urimi presidentit të Republikës Islamike të Iranit, Seyed Ibrahim Raisi, dhe nga ana e tij dhe popullit dhe qeverisë së Italisë ka uruar presidentit të ri të Republikës Islamike të Iranit sukses në punën dhe përgjegjësinë rëndësishme që ka marrë. Presidenti i Italisë në këtë mesazh urimi është shprehur i sigurt se duke marrë parasysh themelet e forta në të cilat ka dalë një miqësie e vjetër mes të dy vendeve, Italisë dhe Iranit, të dy këto vende mund të krijojnë bashkëpunime të dobishme në përputhje me paqen dhe zhvillimin që konsiderohet pjesë e vlerave të përbashkëta të dy vendeve. Presidenti i Italisë Sergio Mattarella gjithashtu në këtë mesazh nga ana e tij dhe popullit të Italisë ka uruar suksese presidentit dhe qeverisë së re të Republikës Islamike të Iranit. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë Amerika ka refuzuar kërkesën për pezullimin e dhënies së dozës së tretë të vaksinës kundër virusit korona. Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka refuzuar kërkesën e Organizatës Botërore të Shëndetësisë për të heqë dorë nga injektimi dozës së tretë të vaksinës kundër virusit korona. Agjencia e Lajmeve AFP njoftoi se organizata botërore e shëndetësisë që të mos jepet doza e tretë vaksinës kundër virusit korona në vendet e pasura në mënyrë që edhe vendet e varfëra të kenë qasje në vaksinën kundër pandemisë së COVID-19. Agjencia e Lajmeve Reuters gjithashtu ka raportuar se sipas shefit të organizatës botërore të shëndetësisë, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka kërkuar pezullimin e injektimit të dozës së tretë të vaksinës kundër pandemisë së virusit COVID-19 deri në fund të shtatorit në mënyrë që të reduktohet distanca e vaksinimit mes vendeve të pasura dhe vendeve të varfëra. Drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë ka bërë këtë deklaratë në kohë kur shumë vende të botës janë duke shqyrtuar të gjitha mundësitë se si të sigurojmë vaksina kundër pandemisë së virusit COVID-19 në mënyrë që të përballet me valën e përhapjes së variantit Delta të këtij virusi. Shefi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë duke thënë se percepton të gjitha shqetësimet që ekzistojnë në lidhje me këtë çështje deklaroi: "Nuk mund të pranohet se disa vende të cilat deri më tani kanë konsumuar numrin më të madh të vaksinave të prodhuar përsëri të japin dozën e tretë të vaksinës. Në bazë të dhënave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, vendet e pasura në Myanmar nga çdo 100 persona kanë vaksinuar 50 persona, ndërkohë që në vendet e varfëra të botës nga çdo 100 persona janë vaksinuar vetëm 1.5 persona. Si rezultati për shpejtimit të procesit të vaksinimit në vendet e pasura, kjo distancë është rritur gjithnjë më shumë. Shefi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë ka shtuar: "Ne duhet të ndryshojmë këtë situatë në mënyrë që sasi më e madhe e vaksinave të vendosen në dispozicion të vendeve të varfëra." Vlen të theksohet se presidenti i regjimit sionist javën e kaluar ka marrë dozën e tretë të vaksinës kundër virusit korona, dhe në këtë mënyrë ka filluar injektimi i dozës së tretë të vaksinës kundër virusit korona në territore të pushtuara për personat mbi 60 vjeç. Shtetet Bashkuara të Amerikës gjithashtu muajin e kaluar kanë nënshkruar kontratë të re me kompaninë Pfizer për blerjen e 200 milion dozave të vaksinës në mënyrë që të injektohen edhe dozën e kujtesës së virusit COVID-19 kundër pandemisë së virusit korona. Në bazë të rezultateve të hulumtimit të parë të zhvilluar në lidhje me injektimin e dozës së tretë të forcuese të vaksinës kundër pandemisë korona, është bërë qartë se niveli i antitrupëve të krijuar në trup me injektimin e dozës së tretë rritet në një masë shumë të madhe. Të dhënat e këtij studimi tregojnë se injektimi i dozës së tretë të vaksinës kundër virusit korona shton sasinë antitrupëve në trup 5 deri në 10 herë më shumë. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Libani dhe rezistenca e këtij populli kundër izraelitëve fal përpjekjes së Hezbollahut do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim, të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. Hezbollahu dhe rezistenca. 15 vjet pas luftës 33 ditore. Kanë kaluar 15 vite që nga lufta 33 ditore e 2006-s midis Hezbollahut në Liban dhe regjimit Izraelit. Boshti i rezistencës ka pasur shumë ndryshime këto 15 vite. Më 12 korrik 2006, regjimi sionist filloi një luftë kundër Hezbollahut në Liban, e cila përfundoi më 14 gusht 2006, domethënë 33 ditë më vonë. Një nga qëllimet kryesore të regjimit sionist, i cili filloi luftën me ndihmën e Shteteve të Bashkuara, ishte eliminimi i Hezbollahut dhe heqja e qafe e tij përgjithmonë. Lufta 33 ditore ishte vazhdimi i pushtimit amerikan të Afganistanit në vitin 2001 dhe Irakut në vitin 2003 dhe plotësuesi këtyre luftrave, të cilat sigurisht nuk do të kufizoheshin vetëm në gjeografinë e Libanit, tha Seyed Hasan Nasrullah, sekretari përgjithshëm i Hezbollahut në Liban. General martir Qasem Soleimani, komandanti i forcës kocës të trupave të gardës revolucionare islamike, gjithashtu ju referua deklaratave të Condoleezza Rice, sekretares së atëhershme të shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pas vrasjes së dytë të Kana në 20 gusht 2007, gjatë të cilave 54 civil përfshirë më shumë se 37 fëmijë u vranë dhe shumë u plagosën. Britmat dhe klithmat e fëmijëve të shtypur, grave dhe qenieve njerëzore të pafajshme nën rënoja, ajo i krahasoi me këtë frazë që sharake duke thënë: "Kjo është dhimbje e lindjes së fëmijës në lindjen e mesme të re." Komandanti i ndjer i forcës kocës të trupave të gardës revolucionare islamike shtoi: "Për shkak se ky regjim përjetoi disfat në vitin 2000 dhe u tërhoq nga Libani dhe në fakt iku dhe u mposht nga Hezbollahu, ai donte të kthehej në Liban, por jo për të pushtuar, por për të shkatërruar dhe për të ndryshuar demografinë në Libanin jugor. Kjo do të thotë që forcat apo njerëzit që janë në jug të Libanit dhe që kanë një farlidhje me Hezbollahun të migrojnë dhe të largohen nga Libani. Sidoqoftë, një nga pasojat strategjike të luftës 33 ditore ishte se pas kësaj lufte regjimi izraelit kur nuk guxoi të fillonte një tjetër ofensiv të re kundër Hezbollahut në Liban. Në fakt, regjimi sionist arriti të kuptoj se po përballej me një rival të fuqishëm ushtarakisht, një aktor politik që nuk bën kompromis, dhe aktor me ideologji dhe larg pamësi. Mbëdhjet vjet pas luftës 33 ditore në vitin 2006, media izraelite dhe ekspertët besojnë se Hezbollahu i Libanit është bërë kaq i fuqishëm, sa që Izraeli nuk dëshiron as pak të shkojë në luftë me të. Duke u referuar 15 vjetorit të agresionit të Izraelit kundër Libanit në korrik të 2006-s, Amir Baam, një ekspert i shquar izraelit, tha: "Në luftën e ardhshme të mundshme, 3000 raketa do të qëllohen në drejtim të Izraelit çdo ditë, sepse Hezbollahu ka 150.000 raketa." Media të shumta sioniste raportuan gjithashtu se sipas vlerësimeve të ushtrisë izraelite, arsenali i raketave të Hezbollahut është forcuar shumë që nga lufta e vitit 2006 dhe se ky grup ka 150.000 raketa të llojeve të ndryshme. Në intervist me Al-Majadin, në fund të vitit 2020, sekretari përgjithshëm i Libanit të Hezbollahut, Seyed Hasan Nasrullah, theksoi se numri raketave precize të rezistencës ishte dyfishuar në krahasim me vitin e kaluar, dhe se rezistenca mund të synonte çdo zonë në të gjithë Palestinën e okupuar. Përveç kësaj, pas luftës së 2006-s, Hezbollahu përjetoi një precizion në rritje në strukturën e pushtetit në Liban, dhe madje në zgjedhjet parlamentare të vitit 2008, koalicioni i rezistencës për herë të parë fitoi 68 nga 128 vendet parlamentare dhe fitoi një shumicë absolute, duke u bërë antar i fuqishëm në parlament. Lufta 33 ditore ka rritur popularitetin e rezistencës midis popullit libanez dhe ka tronditur komunitetin izraelit dhe komunitetin ndërkombëtar, pasi ata kishin llogaritur krijimin e një përçarje midis rezistencës dhe komunitetit libanez. Por në kundërshtim me pritshmëritë e tyre, njerëzit e të gjithë etnive libaneze duartrokitën dhe vlerësuan rezistencën dhe përqafuan jugun, tha Abdulrahman Shahitli, një ish zëvendës shef i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë libaneze. Libanezët i referohen luftës 33 ditore të vitit 2006 si lufta e korrikut, e ndërsa sionistët e quajtën atë lufta e dytë e Libanit, Sidoqoftë, nuk ka rëndësi se cili është emri i kësaj lufte. Është e rëndësishme se lufta 33 ditore e vitit 2006 solli ndryshime të rëndësishme në boshtin e rezistencës dhe në rajonin e Azis Perëndimore. Analisti i njohur arab Abdul Bari Atwan beson se lufta 33 ditore në vitin 2006 ose lufta e Korrikut do të mbetet pikë kthese në histori.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Një nga arsyet se pse lufta 33 ditore po vlerësohet si pikë kthese është boshti i rezistencës në rajonin e Azis Perëndimore. Është bërë një aktor me ndikim që luan rol aktiv në rendin e sigurisë në këtë rajon të tensionuar. Rezultati më i rëndësishëm i luftës 33 ditore ishte ndryshimi në ekuilibrin e fuqisë në favor të rezistencës dhe rritja e fuqisë parandaluese në favor të rezistencës, tha Abdulrahman Shahitli, ish zëvëndës shefi i shtabit të operacioneve të ushtrisë libaneze. Pas luftës së vitit 2006, si nga ana shpirtërore, madje edhe nga aspekti i mundësive, regjimi sionist nuk mundi të bënte më luftë. Deklarata e Izraelit pas luftës 33 ditore ndryshuan, dhe ata nuk mund të kërcënonin më me luftë sepse dinin se do të duhej të paguanin një çmim tepër të lartë për një luftë tjetër. Izraelitët, të cilët për 15 vitet e fundit kanë treguar frikë nga lufta me Hezbollahun e Libanit, janë kthyer luftës kundër palestinezëve. Izraeli shkoi në luftë kundër grupeve të rezistencës palestineze në vitet 2008, 2012, 2014, 2018, 2019 dhe 2021. Një nga pasojat e këtyre luftrave ishte se ajo u bë qartë që Izraeli ishte i prekshëm në sektorin e mbrojtjes. Para fillimit të luftës 12 ditore, me shumë shpenzime, kupola e hekurt pritej të kapte të paktën 90% të raketave të rezistencës, por gjatë luftës 12 ditore të vitit 2021, vetë sionistët pranuan se ata me këtë sistem kishin kapur vetëm 1 në 7 raketa. Financial Times shprehu abi për performancën e kupolës së hekurt kundër raketave të rezistencës, duke theksuar se të paktën për të kursyer koston e raketave të qelluara për të kapur raketat e Hamasit, ata duhet të qëlloheshin në një drejtim specifik dhe inteligent. Gazeta vuri në dukje se aftësia e grupeve të rezistencës të udhëhequr nga Hamasi dhe Gjihadi Islamik për këto grupe kanë qëlluar vazhdimisht me raketa për të depërtuar edhe mëtej në rrjetin e mbrojtjes raketore të ushtrisë izraelite, duke zbatuar me sukses taktikat e saj. Gjithashtu Hamasi dhe Gjihadi Islamik, nëse brënda një periudhe të shkurtër kohore dhe në një vend të caktuar fillojnë me sulme të mjaftueshme raketore, ata mund të anashkalojnë mirë kupolën e hekurt dhe të shkaktojnë dëme të mëdha në infrastrukturën virtuale të Izraelit dhe zonat e populluara. Këto raporte dhe analizat tregojnë se jo vetëm Hezbollahu i Libanit, por edhe grupet e tjera të rezistencës janë në rritje dhe se pozicioni i Izraelit është shumë i lëkundur se sa ishte 15 vite më parë. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Irani Islamik ka hedhur një hap tjetër drejt arritjeve të mëdha në fushën detare dhe për këtë arritje ne do të flasim në vazhdim të nderuar miq, pikërisht në radion shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Ju lutemi të qëndroni me ne. Misioni oqeanik i Anies Makran. Demonstrimi aftësive dhe i fuqisë tetare. Në vitet e fundit, Marina Strategjike e Republikës Islamike të Iranit është pajisur me një larmita anijeve të reja vendase, duke përfshirë anije si përfaqësore dhe nëndetëse. Dhe në këtë mënyrë ajo është bërë fuqi e madhe detare në gjirin Persik dhe oqeanin Indian Verior. Sidoqoftë, për të realizuar elementin strategjik të kësaj force, është thelbësore që ajo të ketë fuqinë e projektimit, sidomos atë të fuqisë, do me thënë aftësin për të përdorur kapacitetet ushtarake dhe për të kryer operacione detare në zonat të largëta, veçanërisht në oqeane. Për të arritur këtë qëllim është absolutisht e nevojshme të kemi anije të mëdha të quajtura anije portuale, që mund të sigurojnë operacione në distanca të gjata, si nga ana logjistike, ashtu edhe përsa i përket pajisjeve dhe aftësive luftarake. Anijet portuale veprojnë si bazë e lëvizshme detare dhe janë pjesë e infrastrukturës kryesore të mbështetjes së forcave dhe pajisjet e tjera detare në det të hapur. Marina e Ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit, duke shfrytëzuar anijen port Makran, ka fituar një anije me shumë qëllime, dhe natyrisht, ajo është anija më e madhe ushtarake në posedim të vendeve të Azisë Perëndimore, e cila rrit balancin ushtarak për të thelluar aftësitë e veta strategjike. Anija port Makran është transportuesi i pari helikopterëve në Iran dhe një nga anijet më të reja të Ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit, e cila u bashkua me marinën iraniane në një ceremoni në vitin 2020, ceremonie e cila u mbajt gjatë stërvitjes së marinës së Republikës Islamike të Iranit në detin Oman. Kjo anije portuale e naftës është rindërtuar dhe pajisur me mjete të ndryshme. Me posedimin e kësaj anije portuale, u realizua ëndra e kahershme e marinës në kryerjen e misioneve detare në shkallë globale dhe në oqeane, dhe hapi i parë në këtë fushë u bë i mundur në maj të vitit 2021, duke dërguar anijen Makran në oqeanin Atlantik.
Të nderuara dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Flota operative e inteligjencës së misionit detar 77 të Marinës së Ushtrisë së Iranit është grupi më i madh detar në historinë e marinës iraniane, e njohur si flota Makran. Pas shumë viteve të përpjekjes për të rritur aftësitë e nevojshme për udhëtimin në oqean, veçanërisht në oqeanin Atlantik, në 10 maj të vitit 2021, destroyeri vendas Shahand, një anije madhe Makran, u largua nga Bandar Abasi në lundrim në oqeanin Atlantik. Tani 2 muaj pas fillimit të këtij udhëtimi të papar detar të Marinës së Ushtrisë së Iranit, ky grup anijesh me autoritet të plot, duke anashkaluar kepin e shpresës së mirë në Afrikën e Jugut, ka qenë në gjendje të hyjë në jug të oqeanit Atlantik dhe të vazhdojë rrugën e saj për në veri të oqeanit Atlantik. Admiral Habibullah Sayari, zëvendës koordinatori ushtrisë dhe ish-komandanti marinës, një muaj pas fillimit të këtij misioni historik detar, në konferencë për shtyp tha se flota e 77 detare e marinës së Makranit dhe destroyeri vendas Sahand ishin në gjendje të përshkronin oqeanin Atlantik pa ankorim në portet e vendeve të tjera. Ai shtoi: flota u nis nga Bandar Abasi më 10 maj dhe pas një udhëtimi të gjatë dhe kalimit të kepit të shpresës së mirë të Afrikës me një distancë prej gati 12.000 kilometrash dhe pas 30 ditësh lundrimi, tani është e pranishme në oqeanin Atlantik në rrugën e tij të gjatë detare dhe po e vazhdon për në oqeanin Atlantik Verior. Qëllimi i deklaruar i këtij misioni është të shqyrtojë aftësinë e anijeve të prodhuara në Iran në lundrimin e tyre në oqeane. Dhe nëse interesat tregtare të Iranit, veçanërisht anijet iraniane, kërcënohen diku, anija e këtij grupi duhet të hyjë për të mbrojtur këto interesa. Oqeani Atlantik lidh tre kontinentet e Evropës, Afrikës dhe Shteteve të Bashkuara. Me këtë mision Irani do të tregoj se ka aftësin të siguroj anijet iraniane që shkojnë në këto tre kontinente. Misioni detar i grupit detar Makran të Marinës së Ushtrisë së Republikës Iraniane në disa aspekte ka rëndësi të madhe. Çështja e parë është se ky operacion i pashembull detar është kryer duke u mbështetur në aftësitë dhe në mundësitë e brendshme të specialistëve vendas. Të dy anijet që marrin pjesë në këtë mision në oqean janë rezultati përpjekjeve të pandërprerura të industrisë detare të Iranit. Destroyeri Sahand me numër identifikimi 74 u lëshua në vitin 2018 dhe është anija e tretë luftarake e ndërtuar nga Irani pas Yamaran dhe Damavand. Ky destroyer në ditët e fundit është vënë në shënjestër të lajmeve për shkak të udhëtimit të tij të parë në Atlantik, në historinë e marinës iraniane, në oqeanin së bashku me anijen e madhe Makran. Kapaciteti i lartë i destroyerit Sahand në kursimin e konsumit dhe karburantit, si dhe të ujit, e ka bërë atë një nga opsionet kryesore për dërgimin e ujrave të largëta. Karakteristika tjetër e Sahandit është se ai plotëson nevojat e veta nga anijet mbështetëse me shumë shpejtësi dhe lehtësi. Një nga tiparet më të rëndësishme të destroyerit Sahand është fuqia e tij e lartë manovruese në det. Struktura e fortë e trupit të anijes lejon që kjo anije luftarake të lundroj më shumë se 150 ditë në ujrat e trazuara, pa mbështetjen detare. Ky destroyer ka dyherë më shumë aftësi sulmi dhe mbrojtje krahasuar me destroyerin Yamaran, lëshues të përditësuar të silurëve, topa antiaerorë dhe antisipërfaqësorë, sistem raketash det-tokë dhe det-ajër, sistem mbrojtje të përpikt, sistem antidetarë, aftësi të përpalljes me sulmet antiradare, operacion me rreze të lartë veprimi dhe manovrueshmëri shumë të lartë. Ai gjithashtu i është bashkuar flotës së marinës strategjike të Ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit. Ania Port Makran gjithashtu ka karakteristika shumë të mira për të kryer misione të rrezikshme. Në anijen Makran, sipas nevojave të marinës, kapaciteti i cisternës është ruajtur dhe tek ajo janë bërë ndryshimet e nevojshme vetëm për të transportuar karburant, ujë dhe ushqim. Aftësia për të bartur 80.000 ton karburant dhe 20.000 ton ujë lejon që anija Makran të udhëtojë në përbot për 93 ditë dhe të ketë aftësi të përshkroj këtë distancë 10 herë, pa shkuar as pak në breg. Anija Port Makran, me aftësin për të mbajtur 5 helikopterë në të njëjtën kohë, në fakt mund të veproj si baza aerore e lëvizshme. E pajisur me larmi sisteme është ajornuar atë mbledhjes e informacionit, kjo anije portuale mund të kryej misionin dhe rolin e një anije informacioni. Kjo është hera e parë që në anijet ushtarake iraniane, një anije është vendosur një kontener raketash anti-anije. 4 skafe me kapacitet për 12 personash dhe të pajisur me 11 raket hedhës, 107 mm dhe 4 nëndetës e operacionesh speciale që kanë kapacitet për 150 forcash të operacioneve speciale, janë aftësit të tjera të anijes Makran. Gjithashtu dronë të ndryshëm kanë aftësin të kryen operacione nga anija Makran, përfshirë dronin e fluturimit vertikal Pelikan me distancë për 1200 km, i cili është pajisur me sisteme elektronike optike dhe ka aftësin për të kryer operacionet të zbulimit, shënjestrimit dhe monitorimit të ajrit për rreth mjedisit të anijes, sigurisht në distancat të ndryshme. Në përgjithësi anija e portit Makran ka tipare të spikatura të tilla si zotërimi i një trupi me dy shtresa, për shkak të përdorimit të cisternave të naftës, si bazë, kapacitetet i ka shumë të larta, për të kryer dhjetra mijëra furnizime të ndryshme, duke përfshirë karburantin, ujin dhe artikujt mbështetës. Aftësia afatgjate e lundrimit në oqean, qëndrueshmëria e lartë në distancë, vendosja e ekipeve të operacioneve speciale dhe skafeve, si dhe mbështetja e operacioneve speciale, mundësia ofrimit të shërbimeve teknike dhe riparuese për njësitë lundruese në misionin e tyre në det të hapur. Kështu, përzgjedhja e dy anijeve, Sahand dhe Makran, për misionin në Oqeanin Atlantik, është bërë mjaft me vedije dhe sipas aftësive të këtyre dy anijeve.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Çështja e dytë në fushën e misionit oqeanik të grupit Makran është sezoni i lundrimit, i cili është sezoni i stuhive të forta në oqeanin Atlantik. Duke theksuar se prania e flotave detare në det të hapur është në përputhje me ligjin ndërkombëtar detar, Admiral Sejari deklaron se arsyeja për këtë lundrim afatgjatë në këtë kohë, kur kushtet e motit në Atlantikun verior dhe jugor janë të pafavorshme, është për të përmirësuar kapacitetin detar dhe për të provuar qëndrueshmërinë afatgjatë në detet e pafavorshme. Me fjalë të tjera, ky mision detar afatgjatë, i cili zhvillohet në ujërat shumë të trazuar dhe të stuhishëm të Oqeanit Atlantik, mund të sjellë provoja të vlefshme për marinarët iranian dhe t'i trajnojë ata të përballen me situata të vështira. E ndërkohë, ky mision detar po kryhet për herë të parë në sektorin ushtarak iranian, dhe të gjithë çështjet ligjore të itinerarit dhe fushës së lundrimit janë marrë në konsiderat. Çështja e tretë është se kryerja e këtij misioni detar të gjatë dhe të vështirë është një dokument i vërtet për të provuar aftësinë e flotës strategjike të ushtrisë së Republikës Islamike dhe për të përgënjeshtruar propagandën e armiqve të Iranit, veçanërisht të Shteteve të Bashkuara, të cilat kanë pretenduar vazhdimisht se Irani është i paaftë për operacionet të tilla detare. Si pas admiralit Sejari, kur njoftuam synimin ton për të shkuar në Oqeanin Atlantik, disa vënde, duke përfshirë arrogancën globale, njoftuan se Marina e Republikës Islamike të Iranit nuk mund të bënd të një gjë të tilë, por në praktika ta panë që ne e bëm atë me autoritet. Në të kaluarën dhe në vitet e fundit, lëvizja në perëndim të botës është zhvilluar përmes gjirit të Adenit, Bab el-Mandeb, detit të kuq, detit mesdhe dhe ngushticës së Gibraltarit. Ndërsa flota detare ka treguar se ashtu si Shtetet e Bashkuara po vinë në gjirin Persik nga mijëra milje larg dhe po kryejnë veprime kërcënuese, Irani është gjithashtu në gjendje të ketë prani efektive detare në ujërat pranë Shteteve të Bashkuara. Prania e marinës iraniane në detet dhe ujrat ndërkombëtare, veçanërisht në Oqeanin Atlantik, i cili është pikë kritike dhe strategjike, nuk mund të ignorohet, sidomos nga amerikanët, dhe ky veprim i Iranit tregon aftësinë e flotës së tij, e cila do të ndikojë në ekuacionet ushtarake dhe strategjike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe llogaritjet ushtarake kundrejt Iranit. Nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Allah, Maulana Allah, Maulana Allah, Maulana Allah.
hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe.
Përshëndetje për ju të gjues të nderuar, jemi përsëri së bashku në ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve, ku muslimanët do të përmbahen nga mëkatet. Për më gjerësisht në lidhje me novacionet në fe, ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Inovacion do të thot futja e një gjëje të re që nuk ka ekzistuar më parë, kurse në besim sipas shariatit, kjo do të thot futja e diçkaje të re në besim që nuk ekziston në Kur'an dhe Sunetin e Profetit të Zotit sallallahu alejhi ve sellem. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Ata të cilët pranojnë risit, edhe pse kanë shumë, janë të pabindur ndaj Zotit, librit të Tij dhe profetit të Tij dhe ndjekin epshet e tyre." I dërguari i Zotit në këtë hadith thot se pasionet dhe orekset të atyre të cilët ndjekin inovacionet në besim janë motivimet kryesore. Personat të cilët veprojnë gabimisht dhe janë pa besim dhe janë të bindur se feja është një pengesë për realizimin e dëshirave të tyre, ata drejt për drejt luftojnë fen dhe ndjekin pasionet e tyre në kundërshtim me ligjet hyjnore dhe i atribuohen ligjeve të tjera. Si për shembull, do të përmendim Muavien, i cili në qeverinë e tij islame u përpoq të fuste inovacione, ku vendosi që si pasues të tij të caktonte djalin e tij ateist dhe alkoolist, duke ringjallur mënyrën mbretërore të sundimit. Kjo mënyrë e qeverisjes është krejtësisht në kundërshtim me ligjin e Zotit, Kur'anin dhe Sunetin e Profetit sallallahu alejhi ve sellem.
Inovacionet janë shumë të rrezikshme dhe ato mund të dëmtojnë komunitetin musliman. Inovacionet e kulturës islamike shtrembrojnë dhe janë arsye për shkatërimin e traditës së bukur. Imam Aliu alayhiselam ka thënë: "Asgjë nuk mund të dëmtojë fen përpos futjes së inovacioneve." Kjo është arsyeja pse Islami rreptësisht ndalon futjen e inovacioneve në fe. Imam Bakeri alayhiselam ka thënë: "Ai i cili pranon risit dhe dëgjon fjalet e gabuara dhe gënjeshtrat që i bëhen Zotit, ai është i pafe." Gjithashtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Çdo risi është ide e gabuar dhe çdo gabim është rruga për në sjarr." Profeti sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që të shpëtojë ummetin e tij nga inovacionet, ka thënë se duhet ndjekur rruga e Ehlibejtit, sepse ata janë rojet e Kuranit. Në lidhje me këtë, ka thënë: "Unë do t'ju lë dy gjëra të çmuara, të cilat kur nuk do t'ju lejojnë të shkoni në rrugë të gabuar. Ata janë Kurani dhe familja ime. Këto dy gjëra do t'ju ndihmojnë ju që të takojeni me mua në vendin e quajtur Kauther." Profeti në një hadith tjetër në lidhje me familjen e tij që e mbron njerëzimin nga risit, thotë: "Për çdo risi që dëmton besimin, të cilin e kam porositur unë për umetin tim, ka për qëllim të shkatëroj umetin tim, dhe është familja ime, ajo që do të mbroj Islamin, dhe të zbuloj të vërtetën."
Profeti sallallahu alejhi ve sellem gjithashtu ka thënë se janë dietarët ata të cilët duhet të luftojnë inovacionet dhe me sinqeritet të lartë duhet të zbulojnë para umetit të vërtetën dhe t'ua tregojnë atyre të drejtat duke u bazuar në sunetin e profetit sallallahu alejhi ve sellem. Në lidhje me këtë, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Kur zbulohen risit para umetit, dietari duhet të zbulojë njohuritë e tij dhe është i detyruar që të konsultohet, kurse ai i cili nuk e bën këtë, është i mallkuar nga Zoti." Në këtë mënyrë, edhe njerëzit e zakonshëm janë të detyruar të largohen nga ata të cilët pranojnë inovacionet dhe nuk duhet i respektojnë ata dhe duhet i injorojnë në mesin e shoqërisë. Profeti sallallahu alaihi wasallam thotë: "Ai i cili përçmon risit, Zoti atë do ta shpëtojë në ditën e gjykimit."
Njerëzit për nga natyra janë në kërkim të besimit dhe shumë njerëz kërkojnë favore dhe me dëshirën e tyre mbi këtë botë në mënyrë të rreme dhe në emër të fesë i bashkohen një medhhebi të marrë nga të tjerët. Në ajetin 79 të surës Bakare, Zoti i plot fuqishëm thotë: "Është shkatërrim për ata që me duart e veta e shkruajnë librin e pastaj thonë: Ky është nga Allahu, e për të arritur me të një fitim të pakt, pra është shkatërrim i madh për ta, që e shkruan me duart e tyre, dhe është shkatërrim i madh për ta ajo çka do të fitojnë."
Për këtë arsye, njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm kur sjellin libra për lexim, në mënyrë që të mos vinë në kontakt me risit dhe nuk duhet të besojnë të gjithë dietarët, për shkak se edhe nëse ata besojnë në gabimet e dietarëve, vetë bëhen pjesë e mëkatit. Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë: "Ai që respekton risit, ndihmon në shkatërrimin e Islamit."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.